Latvietim ir sīksta dzīvība kā kaķiem, par kuriem mēdz sacīt, ka tiem esot 9 dzīvības. Tādēļ arī viņi nepadodas tur, kur pat stiprākie aizietu bojā. Tā saka Dzidra Elksne. Jau dažas dienas pirms svētkiem viņas dzimtajās mājās Līgotnēs, mājas galā plīvo sarkanbalts sarkanais karoks. Tas sveicina katru garām braucēju un gājēju un ir redzams no ceļa. Priecīgi krāsains laukumiņš uz pelēcīgo mežu un krūmu fona. Pirmā pasaules kara laikā cauri Selpilī gāja frontes līnija. Ģimene izdzina no mājām un atpakaļ varēja atgriezties tikai pēc kara.
Te es dzīvošu to māju, te es teisi. 17. Gada, pēc 13. gadā, no šeienes visus izcini projām. Pirmais pasaules karš bija. Un te 17. gadā atbrauca, te nebija neko. Vienīgi kūtiņi bija palikusi pie tās iztaisīja tādu nu, piejumīti, un tur viņi dzīvoja. Un tur es piedzimu.
Dzidrai bija 9 gadi, kad sākās skolas gaitas. Viņa sāka mācīties Selpils 6 klašu pamatskolā, kur tolaik bija ap 100 audzēkņu.
Tēvs ielika ratos divas gultiņas, divus maisus, spilventiņus un deķus un dvielīšus, jo mēs gājām brālīts Arturs, Erne un es mazākais vēl nekā. Un pabeidzu šito skolu, tad stausieņu. Sēdienas lauksaimniecības skola bija.
Jautāju Dzidrai Elksnei, kādas ir viņas spilgtākās atmiņas par Latvijas pirmās brīvvalsts laikiem un par Kārli Ulmani.
Viņš vienreiz bija pat mūsu mājās. Mazpulcēnus aicināja. Mums bija skolotājs Širons ļoti labs, kā iesākās skola mazos bērnus. Viņš iemācīja šitādu dziesmu. Zeme mūsu laime, zemi mīlam mēs, esam viena saime. Darbs mūsu uzvarēs, darbs ir mūsu tikums, lepnums pienākums, uzvarēt ir vienmēr likums. Kums, sveiks, lai dzīvo Latvija. Tā, kad iedomā iekšā brīnišķīga dziesma.
Dzidrai Elksnei ir savi vēlējumi Latvijai un pašai sev tās dzimšanas dienā.
Darbu, mājas, dzimtenes mīlestība un darba. Bez darba nekas nav. Kā manā dziesmiņai, ko Širons iemācīja pirmā klasītē. Zeme mūsu laime, nāciet atpakaļ un dzīvojiet, un visi iztiks dzīvosim. Nāciet bērni atpakaļ no pasaules.